Mārupas kultūras nams pašlaik ir, kultūras nama zāle pašlaik ir pilna ar iedzīvotājiem, visas 300 sēdvietas ir aizņemtas, daudz iedzīvotājs stāv arī kājās, arī vestibilā vēro tiešraidē šo sabiedrisko apspriedi. Ārpusē ir daudz mašīnu, uz vienas mašīnas ir plakāts, kas aicina iesaistīt apspriedē un cīnīties pret šo Rail Baltica dzelzceļu, tāpat dežūrē pašvaldības policija. Jāteic, ka Mārupes novada doma ir šodien sagatavojusies tādam iedzīvotāju pieplūdumam. Visās malās ir izlikti plakāti un kartējumi ar to, kā Rail Baltica trasa varētu izskatīties. Ir informācija arī pašvaldības oficiālajā izdevumā, tajā gan pausta skaidra pašvaldības pretnostāja pret šo projektu, un, kur teiks, ir jāievadam uz lidos no ziemeļu puses, bet nē, Rail Balticam caur Mārupes novadam. Un, jā, to es pieminēju atšķirībā no vakardienas Āgenskalnā Rīgas pārdaugās izpildirekcija nebija nekādi sagatavojusies iedzīvotāju uzņemšanai, plakātus līmē pēdējā brīdī nebija nekas zināms par to. Iedzīvotāju interesi pašlaik diskusijas notiek spraigi, protams, nostāja sākot no domas vadības līdz iedzīvotājiem parastajiem ir krasi pretēja Rail Baltica plāniem. Visi saka, ka šis variants, kas ir pēdējais variants, iedzīvotājiem nepatīk. Sabiedrībai nepatīk, uzņēmējiem nepatīk, domē nepatīk. Projekta attīstītāji saka, apgalvo, ka skartas divu kilometru zonā ap šo dzelzceļa līniju tiktu 90 māju ietiltu, savukārt trīs mājas būtu 300 metru zonā dzelzceļa abās pusēs, un neviena māja Mārupē netiktu nojaukta.
Un Edgars saki, vai projekta attīstītājiem no izdodas pārliecināt iedzīvotājus ar saviem apgalvojumiem?
Nē, nekāda pārliecināšana te nesanāk, jo cits pēc cita stājas pie mikrofona iedzīvotāji, kas saka, ne, mums šādu dzelzceļu nevajag, un mums šeit ir mierīga, laba dzīve, uzņēmēji attīstās, mājas tiek celtas, lokāli plānojumi tiek izstrādāti, un būvniecība iet uz priekšu, un dzelzceļš visu nojauks, būs vibrācijas, būs trokšņi, un romantiskā dzīve mierīgas novadā tiks sagandēta.